بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita semua dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Kita bersyukur pula pada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Allah anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terhingga, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, sebagaimana Allah khabarkan wa asbaha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah senantiasa anugerahkan pada kalian nikmatnya, baik nikmat batin ataupun nikmat zahir. Di antara nikmat batin, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan iman di dada kita. Dan Allah senantiasa anugerahkan ilmu, petunjuk pada kita. Adapun nikmat zahir, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesehatan. Allah berikan pada kita kesempatan untuk senantiasa kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu masih banyak kenikmatan Allah yang tak mungkin kita mampu menyebutkannya. Karena Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mungkin kalian akan mampu menghitungnya. Karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebagai bentuk syukur kita pada Allah pula, kita bisa berkumpul dalam majlis ini untuk senantiasa kita mendalami ilmu yang diwariskan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah khabarkan, la in syakartum la azidannakum, bila engkau mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat untukmu. Nikmat yang mana yang harus kita syukuri? Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan iwafila barakallahu fikum, Allah tidak pernah meminta balasan dari kita dari nikmat yang Allah berikan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita semua bersyukur kepada Allah. Yang ini bukan Allah butuh dari kita balasan, namun justru kita yang butuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah yang lebih besar. Karena siapa di antara kita yang mampu mensyukur nikmat Allah? Pertama, Allah akan mengokohkan nikmat yang sudah ada padanya. Kedua, Allah akan menambah nikmat-nikmat-Nya. Seperti halnya ketika kita diberi iman oleh Allah, kita mampu mensyukuri keimanan yang Allah berikan. Maka dengan syukur kita pada Allah, Allah akan mengokohkan iman kita. Kedua, Allah akan menambah iman dari iman yang ada. Karenanya ikhwah fillah barakallahu fikum, kita senantiasa berupaya untuk bisa mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena dengan mengingat nikmat Allah, kita akan mampu mensyukurinya. Kemudian ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum, kita sebutkan nikmat yang paling besar ada nikmatul iman. Yang sungguh nikmat inilah yang akan mengangkat derajat kita, bukan nikmat dunia. Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebagaimana dikhabarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana dunya tadu janaha ba'udah." Andaikan saja dunia ini dengan seluruh perhiasan dan keadaan yang ada di dalamnya dari nikmat-nikmatnya menyamai satu sayap nyamuk nilainya di sisi Allah, masa kal kafir surbatan ma, tidak mungkin orang kafir akan Allah beri minum walaupun satu teguk. Namun ingat ikhwah, ini hadis menunjukkan betapa hina nilai dunia di sisi Allah dan tidak akan mungkin. Nilai yang hina seperti ini akan mampu mengangkat derajat kita. Hanyalah yang mampu mengangkat derajat kita adalah al-iman. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan lebih lagi, ketika Allah berikan kepada kita kesempatan menuntut ilmu, yang dengan ilmu ini Allah menghabarkan, walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang Allah beri dia ilmu akan lebih tinggi Allah angkat derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang terkumpul padanya dua kenikmatan ini, keimanan sudah Allah berikan, ilmu juga Allah tambahkan, maka sungguh faqad utiya khairan katsira. Dialah orang yang mendapatkan kebaikan yang besar yang dihabarkan oleh Allah taala, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah taala kehendaki. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguh Allah telah membagi akhlak di antara kalian kaum muslimin seperti halnya Allah membagi rizki di antara kalian. Tidak Allah bikin sama rizki kalian, begitupun tidak dibikin sama akhlak kalian. Ada yang kaya raya, ada yang biasa, ada yang miskin. Begitupun akhlak, ada yang mulia, ada yang biasa, ada yang tercela. Wal'iyadzubillah. Kemudian beliau menghabarkan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah berikan nikmat dunia ini kepada yang Allah cinta, juga kepada orang yang tidak Allah cinta. Terakhir beliau khabarkan, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cinta dia. Maka kita bersyukur pada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dicintainya dengan iman ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, terkait dengan nikmat inilah Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, ketika datang kepada Rasulullah SAW seorang sahabat, yaitu Abu Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluka ghairu." Ya Rasulullah, katakan padaku dalam Islam kalimat, ucapan yang tidak mungkin lagi aku bertanya kepada selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang ini, kepada sahabat yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau istiqomahlah. Sungguh ikhwani fiddin azinallahu iyyakum, begitu singkat, begitu pendek sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata kandungannya begitu luas dan begitu besar cakupannya. Di mana dalam hadis ini sebagian dikatakan para ulama menunjukkan bahwa innal imana billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan pangkal atau pokok seluruh perkara-perkara dalam agama Islam ini. Karena bila mana seorang telah iman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka akan bercabang darinya keimanan-keimanan yang lainnya. Dia tentu akan beriman dengan malaikat-malaikatnya. Dia juga akan beriman dengan kitab-kitabnya. Dia juga akan mengimani rasul-rasul yang Allah utus. Dia akan beriman dengan yaumil akhir, hari yang nanti dia akan jumpa dengan Allah. Dan dia pun akan beriman dengan takdir yang telah Allah tetapkan, baik yang baik ataupun yang buruk. Namun, kalau seorang dalam imannya kepada Allah sudah keliru, maka akan keliru dengan yang lainnya dan akan tersesat dengannya. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang singkat ini agar kita benar-benar beriman kepada Allah taala dengan keimanan yang benar, tentunya menuntut kita untuk berilmu. Berilmu bagaimana iman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, ternyata tidak cukup. Tidak cukup kita untuk hanya beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau pun membimbing kita untuk kita istiqamah di atas keimanan tersebut. Ini faedah yang kita dapatkan dalam hadis ini, di mana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dengan seluruh konsekuensinya. Dan beliau wasiatkan kepada kita agar kita istiqamah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang diinginkan oleh Allah, bukan keimanan yang sesaat, bukan keimanan yang sebentar, tapi keimanan yang sampai menutup kehidupan kita agar kita dapatkan husnul khatimah. Dan sungguh Allah telah khabarkan betapa membahagianya, betapa mulianya orang-orang yang mereka mampu menjaga keistiqomahan imannya sampai akhir hayatnya. Dikhabarkan dalam surat Fussilat ayat 31 sampai 32, Allah taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sungguh orang-orang yang mereka telah mengikrarkan, mereka telah menyatakan bahwa sungguh Rabb kami hanyalah Allah, dia menyatakan bahwa Rabb-nya hanyalah Allah taala yang ia ibadah kepadanya, summa istaqamu, kemudian ia istiqamah di atas keimanannya tersebut, maka dengan sebab istiqamahnya ia di atas iman ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada dia malaikat-malaikat utusan Allah. Dan turunnya malaikat yang Allah utus ini saat-saat yang sangat kritis yang dihadapi oleh hamba tersebut, di saat-saat yang sangat genting dan mengerikan bagi hamba itu. Kapan itu? Turun saat-saat sakaratul maut menghampirinya. Ini adalah keadaan yang sangat mengkhawatirkan pada diri seorang hamba. Khawatir keadaan dirinya dan takut meliputi dirinya. Takut menghadapi kematiannya. Sedih berpisah dengan keluarganya. Dan sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, kita yang masih hidup mungkin belum pernah mengalami. Namun saudara kita yang telah meninggal dunia, pasti mereka telah mengalami. Hanya mereka tidak sanggup menghabarkan kepada kita. Pernah antum dapat kabar dari mereka SMS? Dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalian tobatlah di dunia mumpung masih ada kesempatan. Jangan kayak kami yang telah terlanjur dosa. Meninggal dalam keadaan menyesal karena dosa. Kan tidak pernah ada. Namun kita harus mengimani ikhwah, karena Allah telah khabarkan tentang mereka, orang-orang yang di dunia lalai, terpedaya dengan dunia, tertipu dengan kehidupan dunia, lalai tidak buat amal soleh untuk bekalnya, tidak istiqomah di atas imannya, sehingga mereka hanya mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah andaikan engkau menunda kematianku sesaat, sebentar saja, la saddaqu aku minas salihin, aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang saleh. kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan pada murid-murid beliau, wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian andaikan mereka orang-orang yang dikubur disiksa, lalu Allah beri kesempatan mereka kembali ke dunia, akankah mereka mengulang dosa atau mereka akan bertaubat? Kata murid-murid beliau, tentu guru, mereka akan bertaubat, tidak berbuat dosa lagi. Maka beliau ingatkan, kalian yang masih hidup di dunia, bertaubatlah sebelum seperti mereka, sebelum engkau meninggal dunia, karena tidak mungkin lagi mereka kembali ke dunia. Sehingga engkau yang belum meninggal dunia, taubatlah sebelum ajal tiba. Subhanallah iwa, sebuah pelajaran yang besar bagi kita tentunya. Maka iwa fila barakallahu fikum, kata beliau. Nah, dari hadis ini, kemudian Allah kabarkan dalam ayat ini, orang-orang yang istiqamah, malaikat turun padanya menjelang ajalnya, seraya membisikkan kalimat yang masya Allah sangat-sangat menenteramkan dan menenangkan jiwanya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Masya Allah, hadirinnya dimuliakan Allah. Sejuk tentunya jiwa orang-orang mukmin ini. Tenang keadaannya dalam keadaan menghadapi sakaratul mautnya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dalam Al-Quran, memanggil hamba yang soleh ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau pada Rabbmu dengan ridha dan diridhai, fadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati, masuklah engkau dalam golongan hambaku yang mendapat nikmat, masuklah engkau ke dalam surgaku. Siapa yang enggak senang berpindah dari dunia yang penuh ujian, penuh kepenatan, penuh kesedihan, penuh kesulitan, berpindah ke surga Allah yang penuh kenikmatan dan tidak ada kesulitan lagi. Tentunya dia akan senang. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ya fila barakallahu fikum, seorang yang dia istiqamah di atas imannya kepada Allah akan nampak dari perilaku dia di dunia ini. Dia senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia selalu mendapat taufik dari Allah di dunia untuk terus berada di atas petunjuknya. Dia selalu mendapat bimbingan Allah untuk selalu beramal saleh. Dan ini ada ciri orang-orang yang istiqamah di atas imannya. Sehingga iwa barakallahu fikum, dengan upaya dia untuk selalu istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas apa yang diajarkan Allah Ta'ala, sampai sakaratul maut datang menghampirinya, malaikat pun memberikan kabar gembira untuk ia tidak takut dengan kematiannya, tidak sedih dengan perpisahannya, dan menghabarkan balasan baginya. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untuk kalian. Masya Allah ikhwah fillah barakallahu fikum. Surga dihabarkan baginya. Sehingga ketenangan meliputi jiwanya dan nampak dari raut mukanya. Orang mukmin meninggal dunia tentu berbeda dengan mereka orang-orang yang tiada beriman dalam meninggal dunia. Nah, tentunya kita telah mendengar bagaimana hadis yang panjang yang diceritakan Nabi Muhammad SAW tentang perbedaan antara mukmin yang meninggal dunia dengan orang kafir meninggal dunia. Orang mukmin meninggal dunia begitu mudahnya roh keluar dari jasadnya, seperti kita tuangkan air, ya, begitu mudahnya dia keluar. Namun orang kafir meninggal dunia betapa sulitnya sampai malaikat memukulinya untuk mengeluarkan roh dari jasadnya, wal'iyadzubillah, yang tentu kita tidak akan sanggup. Sehingga iwa fila barakallahu fikum, orang-orang yang mereka istiqamah di atas agama Allah, di atas imannya, dia dapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, at-taufiq fid dunya ala siratil mustaqim. Orang-orang yang istiqamah itu mendapat keutamaan pertama, dia mendapat taufik dari Allah di dunia. Ya, mendapatkan hidayah taufik minallah ala siratil mustaqim, untuk ia berjalan terus di atas siratil mustaqim. Dan dia tidak menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwah, ini tentunya bukan karena kepintaran kita, bukan pula karena kecerdasan dan kekuatan kita, tapi ini murni taufik minallah, seorang bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Yang kedua, ketika sakaratul maut datang menutup hidup dirinya, maka ia menutup kehidupannya bi khusnul khatimah. Yang kedua, dia mendapatkan khusnul khatimah. Ini keutamaan orang yang istiqamah. Dia dapatkan khusnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, al-jannah ba'da wafatih, dia dapatkan jannah setelah meninggal dunia, setelah wafatnya. Dan sungguh tentunya ikhwah barakallahu fikum, semua harapan kita adalah kembali ke surga Allah. Siapa yang mau kembali ke neraka? Tidak ada tentunya. Namun betapa banyak manusia ingin kembali ke surga, sayangnya jalan yang ditempuhnya di dunia menuju ke mana? Menuju neraka. Ya? Tentunya tidak akan sampai dia ke surga, karena jalan sudah salah. Salah jalan. Atau sebaliknya, mereka enggak tahu jalan, asal berjalan saja. Ya? Di dunia hidup sesukanya, asal berjalan saja. Enggak jelas mau kemana arahnya. Walaupun inginnya ke surga, tapi arah jalannya enggak jelas. Karena tidak punya ilmu. Maka celaka orang-orang ini. Kemudian, ihwafillah barakallahu fikum, coba kita dengar firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahqaf. Ayat 13-14, Allah mengkhabarkan, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada pada mereka rasa takut, tidak pula ada pada mereka rasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para penduduk surga. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga selamanya. Jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan dari apa yang mereka perbuat. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, benar-benar balasan Allah Ta'ala setimpal dengan amal kita. Siapa di antara kita istiqamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan jannah. Yang sungguh tidak ada nilai yang lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada mereka penduduk jannah ini. Karena disitulah kenikmatan Allah yang sempurna dan abadi selamanya. Tidak akan pernah putus. Dan iwafillah barakallahu fikum. Seorang mukmin yang istiqamah, maka dia akan nampak pada dirinya. Ketika seorang mukmin ini mendapatkan satu perintah agama, satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan berusaha mengamalkannya. Dan ketika ia dapatkan satu dilarangan Allah Ta'ala, dia pun akan berusaha meninggalkannya dan terus dia tinggalkan. Tidak ingin kembali melakukannya. Begitupun kebaikan yang dilakukan, tidak ingin meninggalkannya. Itulah ikhwah barakallahu fikum, orang-orang yang selalu to'ah kepada Allah dan istiqamah di atas keto'atannya. Sebagaimana Allah perintahkan, fastaqim kama umirta, engkau istiqamalah seperti yang Allah perintahkan padamu. Artinya kita diperintah oleh Allah Ta'ala menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan. Seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ihwafila barakallahu fikum, untuk menyingkat waktu di sini, mungkin kami perlu menyampaikan sedikit tentang kiat-kiat istiqamah di atas sunnah atau di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat-kiat untuk kita istiqamah di atas keimanan kita, di atas sunnah, agar kita mendapatkan khusnul khatimah. Yang pertama, al-istimraru ala talabil ilm. Yang pertama, agar kita istiqamah, hendaknya istimrar, terus menerus kita dalam menuntut ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena sungguh, ketika seorang selalu berusaha tafaqahu fiddin, mendalami, memahami, mengkaji agama ini, maka dengannya dia akan terus dapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sampai Rasulullah SAW mengkhabarkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, pasti Allah dia fahamkan pada agama. Allah bimbing ia untuk paham pada agamanya. Sehingga dikatakan para ulama, at-tafaqahu fid-din ismatun minal fitnah. Orang yang memahami agama akan terjaga dari fitnah. Dengan kita memahami agama ini yang benar, dia akan terjaga dari fitnah. Ingat ikhwah apa yang diuraikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizullah taala. Akibat apa orang-orang itu banyak tersesat dan muslimin terpecah? Itu tidak lain karena apa? Mereka ta'assub. Ta'assub ini sebab apa? Mereka ini tidak memahami agama dengan pemahaman yang benar. Itu bencananya. Terpecah kaum muslimin sebab karenanya. Dan menjadilah mereka sesat di dunia. Wal'iyadzubillah. Karena kesesatan itulah yang Rasulullah SAW mengatakan. Kullu dalalatin finnar wa'iyadzubillah. Kita berlindung pada Allah darinya. Maka upayakan oleh kita. Untuk kita senantiasa duduk dalam majlis ilmu. Karena dengan kita duduk di majlis ilmu, kita akan dapatkan sekian banyak keutamaannya. Coba antum perhatikan. Keutamaan berkenaan dengan ilmu. Pertama, mengenai ilmu itu sendiri. Kemudian keutamaan duduk dalam majlis ilmu. Keutamaan orang yang berjalan menuju majlis ilmu. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang menandingi keutamaan majlis ilmu atau ilmu sesuatu amalun apapun. Tidak ada yang menandinginya. Begitu besar dan begitu mulia keutamaan ilmu. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Yang kedua, untuk supaya kita istiqamah adalah tamassuk bil kitabi was sunnah. Pegang teguhlah Alkitab. Kitab Allah Ta'ala Al-Quran. Was sunnah dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Sebelum beliau wafat. Setelah salatul fajr. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau telah menuturkan kepada kita sebuah wasiat yang sangat agung. Yang dikatakan Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Wasiat yang membuat hati semua miris dan sedih rasanya sampai berlinang air mata. Seakan-akan wasiat orang yang tidak berpisah. Dan wasiat beliau menghabarkan. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan pada kalian agar takwa kepada Allah. Kedua, agar kalian mendengar dan taat pada penguasa kalian. Dan beliau menghabarkan fitnah besar yang akan menimpa umat ini. Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang amat banyak. Lalu apa solusinya? Musibah ini menimpa kita pasti terjadi. Karena ini berita nubuah. Kemudian beliau memberikan solusi. Dari petaka yang besar yang menimpa umat ini. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiin. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin. Iwafila barakallahu fikum. Maka yang kedua, untuk kita istiqamah pegang teguhlah Al-Quran. Pegang teguh sunnah. Karena beliau katakan, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah kabarkan, inna hadal Quran yahdi lillati aqwam. Sungguh, Al-Quran ini akan membimbing kalian semua pada jalan Allah yang lurus. Sehingga siapa yang berpaling dari Al-Quran sesat. Siapa yang menjadikan Quran di belakang dirinya akan menariknya ke neraka. Namun kalau jadikan Quran sebagai imamnya, sebagai pembimbingnya, akan membimbingnya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya barakallahu fikum yang ketiga. Al-amalu bil ilmi. Untuk kita istiqamah. Hendaknya kita selalu beramal dengan ilmu. Amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Jangan hanya sekedar pengetahuan. Jangan hanya sekedar pengalaman. Seperti ucapan al-imam Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullah ta'ala. Tabakul ilmu bil amal. Kalian terapkan setiap ilmu yang kau dapatkan dalam bentuk amal. Lam yakun nusratul kitab. Jangan hanya sebatas tulisan-tulisan dalam buku catatanmu. Jangan hanya sekedar itu. bal yakun mutaasiran bi ilmika, mestinya kalian itu nampak bekasnya ilmumu. Pertama, fi ibadatika, dalam ibadahmu. Kedua, fi akhlakika, dalam akhlakmu. Ketiga, fi muamalatika, dalam muamalahmu. Mestinya nampak pengaruh ilmu yang kau dapatkan. Dulu sebelum kita mengenal sunnah, begitu keadaan kita. Wal'iyadzubillah. Setelah mengenal sunnah, kok tidak ada perubahannya? Berarti apa bedanya? Cuma beda pakaian, beda casing saja. Kalau dulu jelek sama orang tua akhlaknya, setelah ngaji pun masih berani sama orang tua. Bahkan lebih berani. Jangan sampai. Wal'iyadzubillah. Dulu sebelum ngaji sama istri begitu sadis, bengis, kejam atau tidak peduli. Setelah ngaji pun begitu. Jangan. Pasti harus nampak perubahannya. Akhlaknya semakin mulia. Begitupun ibadahnya semakin baik, semakin khusyuk. Begitu muamalahnya semakin amanah. Semakin jujur, semakin terpercaya. Subhanallah ikhwah, ini cirinya kita mengamalkan ilmu. Seperti para sahabat yang dari masa jahiliyah berubah total setelah masuk ke dalam Islam. Adapun orang Islam sekarang ini kebalik. Ya, sudah Islam tapi perilakunya masih kayak itulah. Kenapa? Ilmunya enggak diamalkan atau memang belum punya ilmu. Mana yang benar? Dua-duanya bisa terjadi. Memang belum ada ilmu sehingga enggak mengamalkan. Nah, bagi kita yang sudah punya ilmu ikhwah, amalkan ilmu agar kita bisa istiqamah. Dan ingat, dalam amal kita dituntut untuk ikhlas semata karena Allah dan untuk selalu mutaba'ah. Maka tidak mungkin untuk memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa ilmu tidak mungkin. Tidak akan teralih ikhlas kecuali orang-orang yang punya ilmu. Begitu pun tidak mungkin mutaba'ah kecuali mereka orang-orang yang sudah mengenal sunnah, mengenal ilmu tentang sunnah. Dan ihfilah barakallahu fikum, amal itu adalah merupakan buah daripada ilmu. Sehingga kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya, tidak ada memberi faedah. Bahkan dosa disebabkan karena kita menyelisihi ilmu. Tadi sudah kita dengar apa yang dibaca oleh imam dalam sholat subuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kau bicara yang kau tidak amalkan? Kau sudah punya ilmu, kau bisa bicara. Tapi kamu tidak amalkan. Besar murka Allah kepada orang-orang yang seperti ini. Wal'iyadzubillah ikhwa barakallahu fikum. Kemudian yang keempat. Musahabatul akhyar. Untuk kita istiqamah di atas agama Allah, kita harus selalu bergaul, berteman dengan orang-orang pilihan. Orang-orang yang mulia. Kalau dulu Allah jadikan para sahabat menemani manusia terbaik dari Bani Adam, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena mereka menemani manusia yang paling baik yang Allah pilih di muka bumi, mereka pun telah menjadi generasi yang terbaik di muka bumi. Siapa mereka? Para sahabat. Sehingga di zaman kita ini ikhwah barakallahu fikum, kalau kita ingin kembali mendapatkan kemuliaan seperti mereka punya kemuliaan, carilah teman-teman yang mulia. Ya, banyak kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mulia. Kalau di tengah-tengah kita ada para masyayikh, kibar ulama, ya tentunya kita banyak duduk bersama mereka. Yang ada di tengah-tengah kita para asatidah fudala yang punya keutamaan, duduklah banyak duduk dengan mereka para asatidah agar kita dapatkan faedah banyak dari mereka. Kalau di kampung kita tidak ada seorang ustadz pun umpamanya yang memiliki ilmu yang mencukupi yang bisa memberi faedah kepada kita, cari teman-teman kita yang istiqomah pula di atas sunnah. Jangan cari teman-teman yang berpenyakit, yang sudah kena penyakit halabiyun umpamanya, sehingga ketika kita datang langsung dicokoi dengan subhat. Baru datang ketemu langsung bilang yayasan haram toh, duh kok langsung ngomong begitu. Nah, ikhwa barakallahu fikum. Sedangkan kita enggak ada ilmu membantahnya atau mengatakan ya demikian dan demikian yang lainnya mamanya. Kita akan bingung. Cari teman yang istiqomah, yang tidak memberi subhat tapi memberi faedah untuk kita tambah istiqomah. Jangan antum berteman dengan ikhwa seorang yang kita anggap tadinya ikhwa kita, begitu kita duduk dengannya pulang subhat yang banyak sehingga antum goyang. Jangan. Jangan ikhwah barakallahu fikum, karena sungguh bagaimana Rasulullah mengkhabarkan kepada kita pengaruh teman yang baik dengan bagaimana pengaruh teman yang jelek. Digambarkan dengan orang yang berteman dengan menjual minyak wangi, itu teman yang baik. Sedangkan teman jelek berteman dengan orang jelek seperti berteman dengan tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalaupun kita enggak beli, tentunya kita sudah dapatkan bau wanginya. Atau kita minimal dikasih coba tes rasanya ya apa baunya. Dites dulu, belum beli ini sudah tes dulu. Harum. Kalau 10 merek dites semua, 10 aroma, wah Masya Allah pulang sudah harum. Istri tanya, ini aroma apa? Ya, subhanallah. Tapi kalau kita berteman dengan penjual atau dengan tukang pandai besi, ya ikhwah, apa yang terjadi? Kalaupun kau enggak kerja membantu dia, engkau kena asapnya, baunya enggak sedap. Atau terpercik, ya terpercik apa? Ketika dia pukul besi yang sudah panas terpercik kepada pakaianmu, terobek pakaianmu. Itu juga akan merugikan dirimu. Artinya ketika kita berteman dengan teman-teman yang jelek, ikhwah barakallahu fikum, kita tidak melakukan kejelekan itu, tapi orang menilai. Apalagi pemuda mau lamar, calon mertua tahu, oh dia yang lamar, temannya tukang mabuk semuanya. Bisa jadi gak diterima, walaupun dia gak pernah melakukannya. Tapi orang tuanya, Masya Allah, dia menilai. Maka ikhwah barakallahu fikum, hati-hati. Engkau terkena getahnya, walaupun engkau tidak melakukannya. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, antum ambil pelajaran. Bagaimana Abu Thalib dalam menghadapi sakaratul mautnya. Padahal Nabi SAW membimbing untuk mengucapkan kalimat yang dia mampu. Hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya amikul la ilaha illallah wa ipamanku. Ucapkan kalimat la illallah. Supaya beliau bisa membela di hadapan Allah dengan keislamannya ini. Namun Abu Jahal dengan temannya. Teman dekatnya Abu Thalib ini mengingatkan, ya Abu Thalib, apakah kau tinggalkan agama Abdul Muttalib? Terus dibisikkan jelek kepadanya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan di atas milah Abdul Muttalib. Bukan di atas milati Muhammad SAW. Lihat bagaimana Heraklius ketika mendapat surat Rasul SAW, dia baca, dia mengerti bahwa ini adalah dari Nabi yang Allah utus, Nabi terakhir. Dia sadar, dia tahu, dia iman. Namun ketika dia sampaikan pada pembesar-pembesar Romawi dan mereka menentangnya, maka Heraklius pun kemudian menundurkan diri niat untuk beriman. Dia mengikuti teman-temannya itu karena takut kekuasaannya, atau dia jatuh dari kewibawaan dan kekuasaannya. Pengaruh teman yang jelek, ikhwah barakallahu fikum, begitu besar. Maka ingat, untuk kita istiqamah yang keempat, carilah teman-teman yang baik, yang punya keutamaan, yang bisa membuat kita istiqamah. Karena Nabi berpesan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'mina." Jangan kamu berteman kecuali seorang mukmin, teman yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu tergantung teman agama temannya. Maka perhatikan siapa kamu punya teman. Siapa temanmu punya teman? Ikhwah fillah barakallahu fikum, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Yang sungguh kita terkadang ya tidak bisa menolak syubhat, sehingga jauhi syubhat daripada kita enggak sanggup menghilangkan atau menolaknya. Yang kelima, ziaratul fudala min alil ilmi. Yang kelima, banyaklah kita berziarah, mengunjungi orang-orang yang mulia dari kalangan ahlu ilmi. Dari kalangan orang-orang yang berilmu, banyak kita berziarah, berkunjung. Berkunjung ke asatidah atau berkunjung ke ihwa-ihwa yang istiqomah di atas sunnah. Yang sudah lama mengaji dan istiqomah di atas sunnah, kunjung. Dengan duduk kita bersama mereka, orang-orang yang istiqomah, yang punya keutamaan, tentunya kita akan dapatkan faedah darinya. Dia menceritakan bagaimana kisahnya dia dulu waktu awal-awal mengaji, terus perjalanannya. Kok sama ya, saya juga mengalami seperti kamu alami. Terus supaya kita dapatkan faedah darinya, bagaimana solusinya menghadapi ya masyarakat, orang tua, saudara. Kita dapat faedah darinya. Maka ini salah satu upaya. Yang keenam, ikhwah barakallahu fikum, kasratul qiraati siratul nabawiyah. Kita harus banyak membaca sirah. sejarah hidup Nabi dan juga sejarah hidup para sahabat. Demikian pula para tabi'in atau para ulama ahlus sunnah. Supaya apa ikhwah barakallahu fikum? Tertanam dalam jiwa kita ini figur yang kita tiru. Figur yang bisa menjadi apa? Pemicu atau pendorong kita untuk merubah diri kita seperti orang-orang yang besar itu. Seperti orang-orang yang mulia itu. Atau akan menjadikan kokoh kesabaran kita ketika kita mendapatkan ujian. Seperti umamanya ketika kita membaca riwayat hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita akan dapatkan betapa sabarnya beliau. Sehingga dijuluki sebagai Imam Ahlussunnah. Kita membaca sirah para tabi'in. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Berjalan dalam menuntut ilmu. Yang sungguh jauh kita dibanding mereka. Dari situ ikhwah barakallahu fikum akan mendorong kita untuk lebih bisa istiqomah lagi. Karena pada mereka banyak pelajaran-pelajaran yang mulia. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia dan selamat dari fitnah. Maka dikatakan para ulama, man istanna, barang siapa yang mengambil sunnah, fastanna biman qad mat. Siapa di antara kalian mengambil sunnah, contoh teladan perilaku hidup, ambillah contoh dari mereka orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Jangan fanatik kepada Ustadz Fulan. Dia masih hidup ikhwah. Coba lihat sirah para sahabat. Tiru mereka yang sudah selamat. Yang terakhir, yang ketujuh, at-taqarrub wal isti'anatu billah. Yang ketujuh, agar kita istiqomah hendaknya kita selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ikhbarakallahu fikum yang hidup jauh dari masa Nabi dan hidup dalam masa fitnah yang dahsyat ini. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dijamin Allah taala, yang dipelihara oleh Allah taala, selalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Coba perhatikan bagaimana kita, bandingkan kita dengan beliau, di mana kita? Tentunya kita lebih butuh pertolongan Allah dan kita lebih harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita taqarrub selalu mendekat pada Allah dengan ibadah, Allah akan membentengi kita dari syahwat. Dan dengan kita terus selalu menuntut ilmu, Allah membentengi kita dari syubhat. Yang dengan itu kita selamat dari dua petaka besar. Yang pertama syubhat, kemudian syahwat. Dan inilah yang banyak yang menjadikan pintu besar bagi syaitan untuk menyesatkan kita Bani Adam. Ikhwah fillah barakallahu fikum, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Supayanya antum ada persiapan, nanti insyaallah jam 9 akan dilanjutkan kajian bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Umar As-Sawid hafizhahullah taala. Dan bila ada khilaf dan kekurangan padanya, tentunya inilah kejahilan kami. Kami bertobat kepada Allah dan mohon untuk diluruskan. Adapun yang benar datang dari Allah taala, mari sama-sama kita upayakan untuk kita amalkan. Agar kita semua semoga istiqamah di dunia dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.